Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa kronika që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Protesta dhe kundër protesta, kjo është pamja më shpeshte në rrugët të Shkupit, ku çdo proteste që organizohet nga opozita apo shoqatat e tjera qytetare, balafaqohet me kundër protesta që besohet se organizohen nga qeveria për t'i zbehur protestat e opozites. Analistët thonë se situata mund të përshkallëzohet nëse ka përpjekje që me çdo kusht të pengohen protestat, që është e drejtë e garantuar me kushtetutë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Opozita Maqedonase ka vazhduar me protestat kundër zhvillimeve të muajit dhjetor në kuvend, kur deputetët e saj u dëbuan me dhunë nga sala e kuvendit për të mos e penguar miratimin e buxhetit. Por protestat në rrugë në shumë raste kanë hasur në kundër protesta që sipas LSDM-s organizohen nga pushteti me qëllim të zbehjes së tyre apo të tërheqjes së vëmendjes së opinionit nga incidentet që janë shkaktuar në protestat paralele. Përveç në protestat e opozitës, kundër protesta kanë ndodhur dhe vazhdon të ketë edhe në çdo shprehje tjetër të pakënaqësisë që organizohen nga shoqata të ndryshme qytetare për çështje të caktuara ekonomike dhe sociale. Raste të tilla kishte me grevën e mjekëve dhe me shoqatën Aman, e cila një kohë të gjatë organizon protesta kundër shtrëngimit të energjisë elektrike, karburanteve dhe ngrohjes qendrore. Duke komentuar kundër protestat, Mirjana Neqevska, drejtuese e Institutit për Lumtime Sociologjike dhe Juridiko-Politike, thekson:
Novie kontraprotesti, to jest podrshki na vlasti izreguluat pogulem broj na ljudje, samo pokazuva deka tije vopšto i nese protesti.
Këtu në fakt të fare nuk kemi të bëjnë me protestat e vërteta. Bëhet fjalë për mbështetës të qeverisë. Këta persona pushteti ose i manipulon, ose i blen përmes kërcënimeve të ndryshme dhe i detyron që të dalin në rrugë për t'i dhënë mbështetje gjoja punës që është duke bërë. Sot Neqevska duke shtuar se Maqedonia ndoshta mund të jetë vendi i vetëm në botë që ndodhin raste të tilla të protestave dhe kundër protestave. Me këtë veprim, thot ajo, qeveria po tenton që me të gjitha format të rënojë edhe të drejtën e fundit të garantuar me kushtetutë, që përmes protestave qytetarët të shprehin pakënaqësitë e tyre. Vasko Lazarevski nga iniciativa qytetare Aman thot se në veprimtarinë e tyre po përballen me probleme e presionit të shumta për të mos ngritur zërin kundër dukurive negative. Ai thot se në shumë raste protestave të tyre kundër shtrëngimeve pushteti është e përgjigjur me kundër protesta.
Протестите во Македонија стануваат еден вид лакардија. Не само што е тешко да се соберат луѓе, туку се вршат притисоци и врзници.
Протестот на Македонија е шендруар на лакарди, на ње лојте каосит. Јо ветем ќе оште вështир të мблиеве njerëzit, пор ндај тюре бën пресионет ахаташме që të mos e dali në rrug. I kërcënojn se ata sot afërmit të tyre do të ken pasuja nëse e bën një gjë të tillë. Nga ana tjetër, partitë politike manipulojnë me antarësinë e vet, duke e nxjerr në rrugë, edhe pse as e vet ata nuk e dinë se për çfarë protestojnë, por thjesht mendojnë se duhet të dëgjojnë urdhrat e partisë, thot Lazarevski nga iniciativa qytetare Aman. Duke e folur për situatën e këtill, Jonuz Abdullahu, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thekson se protestat dhe kundër protestat të rikujtojnë në zhvillimet në Serbi, kur në pushtet ishte Miloševiqi i cili tentonte që në forma të ndryshme të pengoj zërin kritik. Abdullahu nuk beson se në Maqedoni do të arrijet të zbehen protestat si njën nga shtyllat e sistemeve demokratike në botë.
Nuk i humbim peshën se kjo është një epizod e parë, një film i kaluar që ndodhte në Beograd, proceset e Miloševiqit, kur ai i tituloi si ndodhi populli.
Shprehet Abdullahu duke kërkuar përgjegjësinë nga të gjitha institucionet, pasi situata sipas tij mund të dalë nga kontrolli me pasoja të rënda për vendin.
Nëse kësisoj vazhdon pozitat bëj mitingjet, protestat e organizuara, protestat mund të marrin atë drejtimin e pakontrolluar. Atëherë dihet rruga e saj, do jetë rrugë e cila dëmton Maqedoninë, rrugë e cila frenon proceset eurointegruese, rrugë e cila mundet të na çojë një të nesërmet shumë të vështirë.
Ai dhe njohësit e tjerë të zhvillimeve të këtilla nuk përjashtojnë mundësinë që situata e protestave të përshkallëzohet edhe më tej, për faktin se në muajin mars në vend është paraqitur mbajtja e zgjedhjeve për pushtetin lokal. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Disa qytetarë në Shkup të Maqedonisë thonë se politikanët në këtë vend e kanë humbur ndjenjen e realitetit. Si pas tyre, Macedonia edhe në vitin 2013 do tjetë largë standardit të vendeve evropiane. Anketën me qytetarët e ka përgatitur Zerieta Hajro Jahjaga.
Nuk besoj se vetë situata e tregon atë se nuk ka tash për tash nuk ka shansa. Se ka shumë papunësi e madhe është Maqedoni, ka shumë sene pa drejta, diçka realiteti nuk është ai që tregohet.
Thot Rahime Fejzullahu, e cila punon si shitëse, e cila edhe kundrejt shkollimit të kryer, ka humbur shpresën për të ushtruar profesionin e saj si pasoj e nepotizmit në institucionet qytetërore. Ajo për politikë bërësit ka vetëm një kërkes, krijimin e kushteve për vendet e reja pune.
Mi undimu popullit, mi angazhu të rinjt. Me punu.
Edhe pa ezit ka Krugi shprehet pesimist se 2013 do tjetë viti kthesave, si në planin ekonomik, ashtu dhe në atë të eurointegrimeve.
Për këtë qeveri që është, kusho do të vëdhejsh, ma djavë është, s'ki nevoj që më nësi. Punësime ato për tritë, s'la mërë me një, po të ashti, të akshirme.
Po, në tërsi në bashkimin e Europian?
Jo, kur. Sa të me kejtimin, Maqedonia, kur s'mon të arritë në asi.
Ndërkash, Dimančevski konsideron se duhet të kryohen më shumë hapsir për të rinjë të dëshmohen në planin profesional. Po duhet të kryohen në mundësi për të rinjë, ata ikin nga shtetin, nuk shohin këtu të ardhme, kjo nuk është mirë, as për shtetin e as për të ardhme në gjeneratave të reja, thot Ančevski. Nga ana tjetër, Sami Muqa thot se shqetësim për politikë bërësi duhet të paraqit rritja e çmimeve dhe papunësisë njëkohësisht.
Rritja e çmimeve, pa marrë parasysh do të rriten apo nuk do të rriten çmimet. Njerëzit e papunësum, ai që nuk ka kurrë, nuk vlen arritet apo nuk rritet çmimi. Me këta njerëz nuk pritet kurrë më mirë.
Ndërkaq Marika Dunjatovic thot se mbi të gjitha politikë bërësi duhet angazhohen për stabilitetin e gjendjes politike dhe uljen e tensioneve. Po para se gjithash dëshiroj që 2013 të sjellë paqe, sepse nëse kemi paqe do të vinë dhe paratë në shtet. Do të mund të krijohen kushte për një të ardhme me perspektivë, në të kundërton do të mbetemi të robruar në një rreth magjik vetë shkatrues, thekson Dunjatovic. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kongresi i Shteteve të Bashkuara e ka miratuar ligjin i cili e ndalë rritjen automatike të taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve të njohur si tatpjet fiskale. Masa është miratuar më herët edhe në Senat dhe është nënshkruar nga presidenti Barack Obama. Kronike në redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Valona Tela.
Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara ka kaluar ligjin i cili shmang rritjen automatike të taksave dhe shkurtimin e shpenzimeve. Ligji është miratuar me 257 vota për dhe 167 kundër. Masa e cila më herët ka kaluar edhe në Senat i është dërguar presidentit Barack Obama për nënshkrim. Ajo pengon Shtetet e Bashkuara nga rrëshqitja në të ashtu quajturën tatpjet fiskale. Tatpjeta nënkupton mbi 600 miliard dollar shkurtime automatike të shpenzimeve dhe rritje të taksave të parapara si mas për reduktimin e deficitit buxhetor të Amerikës. Ekonomistët kanë paralajmëruar se tatpjeta fiskale mund të çojë ekonominë shëbas në recesion dhe të ndikojë madje në ekonominë globale. Por legjislacioni tani zgjat shkurtimin e taksave për shumicën e amerikanëve dhe shtyn shkurtimet automatike të shpenzimeve për të paktën 2 muaj. Shkurtimet e taksave datojnë që nga koha e administratës së ish-presidentit George Bush. Pas votimit presidenti Obama ka thënë se marrveshja e ka bërë më të drejtë sistemin tatimor të Amerikës. Premisa qendrore e fushatës sime për president ka qënë që të ndryshojmë kodin e taksave që ka anuar shumë ka të pasurit, por në kuriz të punës së klasës së mesme. Sonte e kemi bërë këtë, duke ju falendruar votave të demokratëve dhe republikanëve në Kongres, unë do të nënshkruaj ligjin i cili rrit taksat e të pasurve, ndërsa ndalon rritjen e taksave për klasën e mesme, ka thënë Obama. Ai po ashtu ka pranuar se legjislacioni është vetëm pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të reduktuar deficitin. Demokratët e Obamës dhe Republikanët e kanë pasur të vështirë të pajtohen për strategjinë e reduktimit të deficitit. Republikanët kanë refuzuar thirrjet e demokratëve për rritje të taksave, ndërsa demokratët kanë kundërshtuar shumicën e shkurtimeve në programet qeveritare të propozuara nga republikanët. Miratimi i legjislacionit ka bërë që çmimet e aksioneve në tregjet aziatike të rriten, ashtu si edhe çmimi i naftës.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shpeshherë shtrohet pyetja se a është e mundshme të vizitohet të çdo vend i botës pa e përdor asnjëherë aeroplanin. Duket e pabesueshme, por një gjë të tillë ka arritur udhëtarit 31 vjeçare Graham Hughes nga Britania. Ai gjendet edhe në librin e rekordeve botërore të Guinnessit. Kronike përgatitur nga korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel. Personi Graham Hughes e mban rekordin botëror pasi i ka vizituar të gjitha vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara dhe 8 territore të tjera, pra gjithsej ishte në 201 vende, të cilat i ka vizituar brenda 4 vitesh, por pa e përdor aeroplanin. Vendi fundit të cilin ai e vizitoi ishte Sudani i Jugor në muajin nëntor. Por sa ja vlen që të thuhet me një buxhet të ulët, duke i përdor autobuset lokal me autostop, pastaj duke fjetur aty ku të zë nata, në shtëpitë e personave të panjohur kur paraqitet nevoja. Pra, duket se nuk ishin as pak udhime të lehta.
99% of the time I was having a great time. I was meeting new people and having these new experiences and going to see the animals.
99% të kohës e kam kaluar shumë bukur. Kam njohur njerëz të rinj dhe kam përjetuar përvoje të reja dhe kam parë shumë shtaz. Majmun në Madagaskar, dragonjt Komodo, peshqit gjelatin, orangutanët në Borneo, jam gjitur në piramidën e madhe në Giza, e kam parë ngritjen e fundit të anijes kozmike nga baza Cape Canaveral në Floridë. Pra, ekzistojnë shumë gjëra që i kam bërë në këto udhëtime, të cilat janë të papërsëritshme, thot Graham Hughes. Duket e diçka e mrekullueshme të shihet bota me të gjitha dallimet e saj spektakolare, por të udhëtohet në mënyrën se si e bëri britaniku Hughes, në mëshirë të rrugës dhe duke u besuar njerëzve se ju nuk do të rrëmbeheni apo gjëra të tjera që janë edhe më të këqija. Në këtë kuadër, a është të bota me të gjitha problemet brenda saj një vend miqësor?
The only problem we really have is with African policemen. African people, which is really, really kind and generous.
I vetmi problem që realisht e kam pasur, ishte aji me një polic afrikan, por njerëzit në Afrikë ishin me vërtet të sjellshëm dhe bujar, dhe do të ndanin ushqimin e tyre me mua, dhe do të më tregonin se cili autobus shkon në drejtimin tim, dhe më kanë lejuar të qëndroj në shtëpitë tyre. Bile edhe në vendet të që ju mendoni se janë konservatore, sikur për shembull deri në një mas Irani, ku qeveria është shumë autokrate, edhe aty njerëzit ishin të sjellshëm me mua. Më shikoni, i kam kaluar 4 vite duke udhëtuar në gjithë botën, nuk kam pasur ndonjë konflikt, nuk më kanë vjedhur asgjë dhe as që kam qenë i sëmur, thot Graham Hughes. Por gjatë udhëtimit të tij nëpër Glob, zoti Hughes është arrestuar disa herë në Republikën Demokratike të Kongos, pastaj ishte zënë duke hyrë në Rusi dhe duke thyer bllokadën në Kubë. Përse e kishin arrestuar autoritetet atë?
Well, I only got put in jail twice. I got arrested a few times, but I managed to talk my way out of it.
Unë vetëm dy herë kam qenë në burg, megjithëse jam arrestuar disa herë dhe pastaj kam arritur që ta menaxhoj largimin tim. Herën e parë jam arrestuar pasi ata mendonin se jam kontrabandist i njerëzve. Ata mendonin se peshkatari i Senegalit, që unë kisha paguar për të më marrë në anijen e tij nga Senegali në Cape Verde, ata mendonin se unë po i kontrabandoja ata në Cape Verde. Ata na mbajtën për 6 ditë në një qeli të vogël dhe nuk ishte as pak përvojë mirë, por në fund ja dolëm që të largohemi nga burgu, tha Graham Hughes. Më tutja i tregon edhe për rastin në Kongo, ku ishte kapur në një skaj të rrugës. A ishte në një makinë në kohën kur ajo merrte udhëtar dhe ata dëshironin t'i kontrollonin filmat e incizuar. Autoritetet e këtij vendi e kishin futur në burg, e kishin mbajtur për 6 ditë dhe kjo ishte tortur për të, pasi nuk mund të rrinte kot. Udhëtari Hughes thot se ky ishte dënimi më i ashpër për të gjatë udhëtimit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.